sa kabulang adlaw kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Niining higayuna mga higala, magapadayon kita sa atong pagtuon dinhi sa Kapitulo 2 sa libro ni Habakuk. Karon kita magalakbit sa versikulo 4 ug mopadayon ngadto sa versikulo 5 hangtod na sa versikulo 12. Niining mga bersikuloha, atong makita ang mga sala ug ang mga kalautan nga masinatian sa Babilonia tungod sa ilang sala ug pagkadautan. Atong makita ang hinungdan sa ilang pagkapukan bisan sila ang una sa labing gamhanan nga kagamhanan sa kalibutan. Apan sa wala madugay, sila sama sa uban napukan tungod sa dautan nilang mga binuhatan. Unsa kana kining mga butanga ang buot namong ipaambit kaninyo karon? Ug kanang tanan, ipaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sama ka usap pa, usa ka mabungahong takna na usap ka ninyong tanan, mga higalag egsunan, dako ang akong pagpasalamat sa Dios nga sama ka usap pa, magkakauban na usap kita sa pagtuon sa iyang mga pulong, gikan gihapon nining Kapitulo 2 sa Habakuk. Sa miagit ang mga pagtuon, ang versikulo 4 lamang ang atong gitunan, mga higalag egsunan, apan nining mga takna, atong balikan ka ng versikulo 4 o muhangtod na kita sa versikulo 12. O ganiya basahon ko dayon ang versikulo 4 nga kanato nagaingon. Aniya karon ang iyang galag nagapaburot kinidili matarong diha kaniya apan ang matarong mabuhi tungod sa iyang pagtuo. Sa pagingon ni kanatong apan ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo, kanang mga pulunga mahinungdanon tayo higalag kaigsunan tungod kay susi kanang mga bersikuloha sa pipilang mga kalibruhan. Gikan ni mga pulunga atong makita ang duruhang grupo sa mga katawhan. Nga una, ang mga taong nagapaburot silang gagalingon o ang mga taong matarong nga nagkinabuhi tungod sa pagtuo. Sa laing mga pulong, kita nagatawag ganilang dili luwas o sa mga taong luwas. Mga taong nagasalig sa Dios o wala magasalig ganiya. Mga taong binalaan o dili binalaan. Gikan ni gihapon o niining bersikulo gihapon ato makita ang halangdong prinsipyo nga gipakita sa Dios mahatungod sa duha ka matang sa tao. Ang una, ang iyang kalag nagapaburot kinidili matarong diha kaniya. Kana nagahulagway sa usa ka pundok sa mga tao nga mapahitason og walay matuod nga katuyuan sa ilang kinabuhi. Kana usab ang mga taong nagapadulong sa sayop nga dalan din ang katapusan mao ang kalaglagan. Ang balaang kasulatan nagasaysay kanato sa utlanan sa mga taong dili paluwas o gikahisgutan usab sa atong Ginoong Jesucristo kanang mabutanga sa Lucas Kapitulo 16. Din nato makita niya na ang adunahang tao o sila saros. Din sila saros gidala sa paraiso o niyadong namatay usab ang adunahang tao siya gidala apan ngadto sa Hades. Siya miyadto sama sa gisulti ni Judas ngadto sa iyang kagalingong dapit. O kung ikaw, nagkinabuhi nga ingon niya na higalag kaigsunan, nga sa ato pa, ingon sa pagkinabuhi sa usa ka datong tao, ikaw gayod may susamang kahimtang usab niya ng tawhana. O ang ikaduhang pundok sa mga tao mao ang matarong nga nabuhi tungod sa pagtuo. Kanang mga tawhana nagasubay sa kinabuhi nga may kabubuton gayud sa Dios o nga may hingpit nga kahibalo kaniya. Matud pa kanato sa unang Korinto 13 versikulo 12, unya nakaila ako sa tanan bisan sama nga ako usab nailhan pag-ayo. Kanang mga tawhana nagkinabuhi diha sa pagtuo gayud. Kining libruha sa Habakuk 2 versikulo 4 kanunay gayong gikutlo mang higala giigsunan sa makalibruhan nga tumakita sa bagong tugon. Ang sulat sa Roma naghatag kanato og dakong pagdagad sa kamaturang gipakamatarong kita pinagi sa pagtuo alang sa kaluwasan. Basahon ko ang Roma 1 versikulo 16 og 17 nga kanato nagaingon, kay dili ko igakaulaw ang maayong balita kay kinimao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsa-tagsang nga mutuo, una sa tanan, sa Hudyo, o gingon man sa Grisyanhon. Kay kaniya gipadayag ang pagkamatarong sa Dios gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo bisan sa nahasulat, apan ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. Ang punto niini, ang matarong nagipakamatarong tungod sa pagtuo sa Ginoong Jesucristo magkinabuhi usab gikan niya na. Sa Galacia usab nga tumabasa sa 3 versikulo 11, karon nga tungod sa kasuguan walay bisan kinsa nga gipakamatarong sa atubangan sa Dios, mahayag man kay ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. Nagahatag ka na sa pagtagad sa pagtuong imong gigamit sa pagkinabuhi sa kalibutan. Ang karon gikan niya na basahon ko usab ang Hebrehanon 10 versikulo 38 nga kanato usab nagaingon, apan ang akong matarong magkinabuhi tungod sa pagtuo o kung musibog siya dili malipay ang akong kalagkan niya. Ang gihatagan o pagtagad gikan niini mawang pulong nga pagkinabuhi. Usbon ko sa pagbasa, akong matarong magkinabuhi tungod sa pagtuo. O sa sunod nga kapitulo higalag kaigsunan at mabasa ang tanang pagkinabuhi niya na sa matag-usang magdutuh. Musa makaingon gayd akong ang gihatagan sa igong pagdagad na ining libruha sa Hebrehanon mao ang pagkinabuhi diha sa pagtuo usab. Sa nakitang mga butang ni Habakuk sa umalabot, siya nangutana sa Dios o ngano man o Dios ko. Apan kung atong balikan ang kasaysayan niya ng tanan, at makita usab ang dakong tubag sa Dios kaniya. Kana tungod kay nagapadala di ang Dios sa iyang piniling mga katawhan ngadto sa paggabihag sa mga katawhang Babilonya, isip pagpantun kanila. O garon usab ipadala ang manuluwas dinhi ni ining kalibutana sa hustong panahon. Sa dakong wali ni Apostol Pablo sa Antioch sa Pisidia, siya miingon ngadto kanila. Sigun sa itong mabasa din ni sa Buhat 13, 37, 38, 39, 40 o 41, apan gantong gibanhaw sa Dios, wala makita o gadunot. Busa, hingbaluan ninyo, mga igsoon, nga pinaagin niining tawhana, gimantala kaninyo ang pagpasaylo sa mga tao, o pinaagi kaniya ang tagsa-tagsa nga mutuo, gipakamatarong gikan sa tanang mga butang. Nga gikan niini, wala kamo pakamatarunga, pinaagi sa kasuguan ni Moses. Busa, magmatngon kamo, tingaliun niya, mahatabo kaninyo ang gisulti sa mga manalagna. Tanawa kamong mga mayubiton, ug kamo manghitingala, ug kamo mga wala, kay nagabuhat ako ug usa ka buhat sa inyong mga adlaw, usa ka buhat nga dili gayud ninyo pagtuuhan kung kini igasugilon sa uban kaninyo. Gikan niini at makita nga si Apostol Pablo naghatag lamang og usa ka dalan sa Dios ngadto kanila pinaagi sa pagtuo og pagsalig og pagdawat sa Ginoong Hesukristo. Kana atong mabatunan pinaagi sa pagdawat sa manuluwas diha sa atong pagtuo lamang gayon. Og pagkahuman niya ng tanan higugmaon ta siya kay ang paghigugma kaniya nagabuhat kanimo sa paglakaw diha sa espiritu nga may kalipay sa imong kasing-kasing. Si Habakuk usab, usa ka tawo nga paragingnan sa iyang pagtuo o sa pagkamatarong. Higalag gaigsunan, ang Dios nagauhag kanimo og kanako karon sa pagduol kaniya pinaagi lamang sa pagtuo. Kay ang tawo nga may pagtuo makadawat og kinabuhi, pinaagi niya na, ug siya magalihok ngadto sa eternidad pinaagi gihapon niya na. Usbon ko sa pag-iun kaninyo nga ang Habakuk kapitulo 2 bersikulo 4 naghatag kanato og duha ka pamaagi nga abli sa tanang katawan. Ang Ginoong Hesukristo nagahisgot usab nini sa ingon nining klaseng mga pulong nga atumabasa sa Matthew 7:13-14 nga nag-ingon, sumulod ka mo sa pultahan nga masigpit kay haluag ang pultahan ug halapad ang dalan nga naghatod ngadto sa paggalaglag ug daghan ang mga nagasulod kaniya. Kay masigpit ang pultahan ug mahigtin ang dalan nga naghatod ngadto sa kinabuhi ug diriyot lang ang mga nakatoltol kaniya. Ang halapad nga dalan sama sa usa ka imbuno kay nahigalag kay igsunan nga may halapad nga entrada apan nagkasigpit kana aron ang mosulod sa maong dalan dili mahisimang sa laing dapit. Pagkalaglag kana ang dalan nga gisunod sa mga makasasalang katawhan nga wala pagtuog pagsalig sa Ginoong Hesukristo. Sa laing bahin na itoon, ang masigpit nga pultahan ug higtin nga dalan usab sama sa ganghaan sa usa ka imbuno gihapon. Ang ganghan, masigpit ug higtin kayo. Si Hesukristo mingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot kun makasulod sa Amahan, kun makaduol sa Amahan, kun dili pinaagi kanako ug kana yang gipamulong sa Juan 14 bersikulo 6. Kana nga dalan dili halapad kay si Hesukristo man ang maong dalan higalag kay igsoonan. Ang unang Juan bersikulo 12 kapitulo 5 mayon kanatong ang nagabaton sa anak may kinabuhi apan ang wala magabaton sa anak sa Dios nan walay kinabuhi. Kun ikaw wala pagtuon ni Hesukristo, ikaw dili gayon makabaton kaniya. Ug dungon niya na wala pa kanimo ang manluluwas, ang kalawasan ana lamang sa Ginoong Hesukristo. Kana ang hinungdan kun nganong siya mayon kanato sa Matthew 7:14. Kay masigpit ang pultahan ug higtin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi ug diriyot ang mga makatultol kaniya. Ang mga magtutuo nga nagasubay sa masigpit nga dalan pinaagi sa pagsalig ni Hesukristo isip iyang manuluwas dili gayud makaabot sa dapit nga labing masigpit. Kay ang atong Ginoong Hesukristo buhi man hangtod karon ug kun ikaw nagatinguha nga mabuhi nan dangop kaniya higalag kaigsunan nining mga takna. O karon, laing mga butang na usab ang atong isigutan, gikan nining libruha. Sa Habakuk, sa kapitulo 2 gihapon, nga nagapadayon, nga nagaingon, dili matulid diha kaniya. Kana naghatag kanato o tunglo o kaalautan alang sa nasod sa Babylonia nga mibihag sa Juda. Kana mga tungluha, gipadayon sa paghisigot kanato ni Habakuk, din hina sa versikulo 5 nga kanato nagaingon, gikan gihapon sa kapitulo 2 nining libro sa Habakuk, basahon ko nga matud pa. Oo, labot pa ang bino mabudhion, tao nga mapahitason nga dili mo pabilin sa iyang balay nga nagapadako sa iyang tinguha maingon sa siyol ug siya maingon sa kamatayon ug dili matagbaw apan nagatigom sa mga nasod ngadto kaniya ug nagatapok sa mga tao ngadto kaniya. Ang pulong, oo, labot pa ang bino mabudhion nagapasabot sa nasudnong Babylonia. Ngayadtong panahuna, dili pa usa kadakong nasud sama sa panahon ni Daniel. Ang unang sala niya ng nasura, mao ang ilang paghubog-hubog sa bino o pagkamapahitason. O ang pulong nga dili mupabilin sa imbalay, sila nahidlaw sa pagpanulong o sa pagpanakop sa mga kanasuran. Matud pa, apan nagatigom sa mga nasod ngadto kaniya og nagatapok sa mga katawhan ngadto kaniya. Sila nadasig og nagtinguha sa pagsakop sa tanang kanasoran. Sila wala matagbaw niya na busa nagapadayon sila sa pagsulong o pagpangatake sa mga kanasoran din nilang tigumon ang tanan nilang mga nakuhang mga bahandi og binihag. Ang Babylonia nahimong una og labing dako nga gamhanan sa kalibutan kaniya. Sila nagtinguha og nangandoy sa pagdumala sa mga dagkong nasod sa kalibutan nga mapahitason. Ato makita nga ang Dios naghisgot sa ilang mga sala sa pagkapalahubog. kana ang sala nga gisugutan diha sa mga sulat sa mga propeta sama na ni Amos, ni Joel, Nahum o garon si Habakuk. Si Nahum naglaro nga ang pagkapalhubog mao'y hinungdan sa pagapukan sa Assyria. Si Amos nagasulti kanato nga tungod sa pagkapalhubog ang Dios nagdala sa Israel ngadto sa pagabihag. O garon si Habakuk mingon nga ang pagkapalahubog ang hinungdan kung nganong pagasilutan o gunubon sa Dios ang Babilonya. Sa laing mga pulong, ang pagkapalahubog muhangtod gayod ngadto sa iyang kaugalingong pagkalaglag. O ang pagkapalahubog nagahulagway sa Babilonya. Kung natong basahon ng Daniel Higalag Kaigsunan sa Kapitulo 5, nga nagsulti mahatungod sa dakong fiesta ni Belshazzar, kadto ang kagabihion din napukan ang Babilonya. O nga naman, kanatungod kay sila nahubog. Kana ang maong gagabihon na pagsaulog o paghubog-hubog nila. Ang paghubog-hubog, usab, ang hinungdan kung nganong ang Roma napukan. May usa kadapit dito sa Roma, nagnganlan o ostia na may gilayon na 15 kamilya gikan sa Roma na haduol sa suba sa Tigres. Ang mga nahibiling mga pader o ang mga butang sa maong dapit, nagapadayag nga ang Roma nagabuhat o dagkong pagsaulog o paghubog-hubog nga mao ang butang nga nakapukan gayad kanila. Ang pagkapalahubog o paggagumon sa ilimnon, magapukan gayad sa atong nasod. Bisan asa kamuadto sa atong dagkong kasideran sa atong nasod karon, atong makita ang daghang mga hotel, kananan o mga bar nga nagmalambuon tungod sa ilang pagsaulog o paghubog-hubog. Sama na lamang sa Osaka, kagabihon din ako milabay sa Osaka dapit, akong nalabyan ang Osaka dako o dagkong kananan din ang dagkong kumpanya nagasaulog sa ilang kalambuan. Sila na nagsaulog nga may panag-inom o paghubog-hubog. Kana ang paag nila sa pagsaulog sa ilang kadaugan sa negosyo. Apan aniya ang dakong pangutana. Magdugay pakaha ang Osaka nasod nga puno sa mga taong palahubog. Sigun sige pamulong kanato nining sulatan ni Habakuk ang Dios maingon nga ang pagkapalahubog nagagiya sa taong ngadto sa pagkamapahitason og nga nagahimo kanato sama sa impierno og nagahimo sa imong kagulingon sama nga anaa kana sa impierno o siol. Din ikaw nagatinguha sa pag-inom-inom og pagtulon sa tanan. Ang libro sa Proverbio nga tumakita sa 30 bersikulo 15 og 16 nagaingon: ang alimatok may duruha ka anak nga baye nga nagasinggit hatagi adunay tutulo kabutang nga dili gayud matagbaw o upat nga dili moingon igo na ang siol. Ang lubnganan mao ang siol og kini ang una sa listahan. Si Habakuk migamit og susamang pinulungan gikan niini nga nagaingon nga nagapadako sa iyang tinguha maingon sa siol nga nagapadayon sa pagsakop sa mga kanasuran ug walay katagbawan. Karon ang Dios nagasulti na sa 5 ka tunglo o kalautan alang sa Babilonya tungod kami padayon si Habakuk uban sa bagyon kanato dinhi sa bersikulo 6 sa Habakuk 2 gihapon. Dili ba kining tanan muhisgot usa ka sambingay batok kaniya o sa usa ka mabiyay-biyayon nga sanglitanan batok kaniya o magaingon, alaot siya nga nagapatubo niya itong diliya, hangtod anusa ka na o gadtong nagalulan sa iyang kagalingon tungod sa mga prinda nga inagaw. Ang unang tunglo, usa ka mabiyay-biyayon nga sanglitanan batok sa Babilonya tungod kay sila nagasaulog sa ilang mga kaaway pinaagi sa kusog nga diliila. Matud pa sa bersikulo 6 gyapon, dili ba kining tanan mohisgot usah kasambingay batok kaniya. Ang pulo nga kining tanan lagmit nagapahinungon ngadto sa mga nahimong biktima sa Babilonya. Og dayon og gadtong nagalulan sa iyang kagalingon tungod sa mga prinda nga innagaw. Ang labing maayo nga paghubad niini mga pulo nga mao og kaniya nga nagpadako diha sa mga innagaw nga butang. Kay lahi gayod ang pagpalit og mga butang nga imong bayaran og sa mga butang nga imong giilog gikan sa matuod nga tagiyan hana. Ang Dios nagtunglo ni anang mga nasura nga nagtinguha sa pagbaton o mga butang, pinaagi sa pag-ilog ni adtong mga butang, nga dili ilaha. Nene, atong makita nga ang Dios nagblano nga ang matagtaw, magapasingot diha sa iyang agtang o magpaningkamot aron mabuhi. Pusa higala, kung ikaw wala magapasingot o maningkamot karon aron mabuhi, lagmit kini, gibuhat sa laing tao alang kanimo. Ang Babylonia nagatinguha lamang sa pag-ilog sa mga butang sa uban. Kana ang unang tunglo sa Dios. Ang Dios maghukomra sa Babylonia tungod niya ng buhata kay siya matarong sa pagbuhat niya na. Taliwala niya ng tanan. Ang versikulo 7, mipadayon uban sa pagnon kanato, sila dili ba manindog sa diha-diha kadtong mupaa kanimo o dili ba mahigmata kadtong nagasamok kanimo o ikaw mahimong tinikas alang kanila? Matod pa ni kanato, o ikaw mahimong tinikas alang kanila? Kiniusa ka prinsipyo nga nag-ingon nga kung unsay gitanom sa tao, mausab gayud kana ang iyang pag-aanihon. Ang Dios nagaingon, kun kana inagaw ninyo gikan sa usa ka tawo, moabot ang panahon nga kana usab pagailugon sa laing tawo gikan kanimo. Ang kamaturan nga niadtong ang Media Persia nahimong dakong nasod, ilang gisakop o gibihag ang Babylonia. Pinagi sa usa ka kagabihon diin ang suba sa Euphrates, milunop sa siyudad sa Babylonia o niadtong ang tubig gipagi sa laing alagyanan sa mga taga-Media. Si Gubreyas, ang general sa Media, uban sa iyang mga kasundaluhan, miagi dito sa ugang suba o misulong sa siyudad nga wala hidamhi o wala damha sa Babylonia nga nahimong hinungdan sa ilang pagkapukan. Gikan niya na, ang versikulo 8, mingon ka na to, tungod kay imong gituis ang daghang mga nasod, ang tanang nagpabilin sa mga katawhan nagatuis kanimo tungod sa giula nga dugo sa mga tao o sa pagpanlupig nga nahimo diha sa yuta sa siyudad o sa tanang na nagpuyo diha. Gikan nini atong makita nga ang tao uhaw gayod sa dugo o hakog sa tanang mga butang. Karon, aniya ang ikatulong tunglo alang sa Babylonia tungod sa ilang pagkahakugan o pagpadako sa ilang kaugalingan. Padayon kong basahon ka na sa versikulo 9 ngadto sa 11. Alaot ka itong dagakuha o dautang abot alang sa iyang balay aron ikapahamutang niya ang iyang salag sa itaas aron maluwas yagikan sa kamot sa dautan. Ikaw nagmugna o gaulaw sa iyong balay pinaagi sa paglaglag sa daghanang katawhan o nakasala ka batok sa iyong kalag. Kaya ang bato musinggit sa Dios gikan sa kuta o ang sagbayan mutubag ni ana gikan sa tigkahoy. Usban ko, Habakuk 2:9 nga 2:11 kana. Ang kahakog usa ka sala sa mga Babylonia, kauban ang paghubog-hubog ug ang ilang paghakog usa ka daotang matang sa kahakog. Sila nagtinguha sa mga butang nga dili ila. Ang Dios nagingon kanato nga dili pagangkunon ang mga butang nga gipanag-iya sa atong silingan sama sa iyang asawa o sa iyang mga bahandi. Gikan na ng mga bersikulo agihapon, aron ikapahimutang niya ang iyang salag sa itaas, aron maluwas siya gikan sa kamot sa dautan. Kana nagtandi sa Babylonia ngadto sa usa ka agila nga nagtuo ang iyang salag dili gayod mabot sa uban. O gani pa, ikaw nagmugna o gaulaw sa imong balay o makasala ka batok sa imong kalag. Ang Babylonia nagdala sa paghukom sa Dios ngadto sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang pagkahakugan o pagpakaulaw o pagkauhaw sa dugo sa tao. Bisan ang mga bato, musinggit bato kanila. Sukuhi sa panahon din ng atong Ginoong Jesucristo, buhi pa din sa kalibutan din ang mga reliyosong mga saserdote, kaniadto nagtinguha sa pagpahilom sa mga tao nga nanag-awit o nagdaig alang kaniya. Siya maingon, ako maingon kaninyo na kung sila managhilom, ang mga bato managsinggit. Samala pa kana sa Lucas 19, versikulo 40. Og sa katapusang versikulo 12, mayingon ka na ito, alaot gadtong nagatukod sa usa kalungsod pinagi sa pagula sa dugo o nagapatindog sa usa ka sedad pinagi sa kasalanan. Kana ang pagi sa paguba sa tinukod sa mga Babylonia, sila nahimong adunahan o adunahang nasod tungod sa ilang pagsakop o pagpangilog sa mga butang na dili ila. Apan kana gikundi na sa Dios. Ug tungod niya na, gisulutan sila. Dalaygon ng Dios sa wala katapusan sa mga pulong nga itong nakitag natunan, ng Kapitulo 2 gihapon sa Habakuk, hinaot nga katong tanan sa makausapa, nagkapahinumdum ka na ito sa espirituhan ng mga butang. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, diligid kalikayan, nga makabuhat kami sa mga butang nga diliangay, apan nini mga oras, o Dios, among giyampo, nga giyahan mo kami, ug tultulan mo kami, aron mabuhat na mo ang mga butang nga nahuyon sa among kabubuton. Sama sa among nakita, hinaot ka kini mga butang nga makapahimata ka na mo, aron kami magmaingbaton sa tanan ng pagabuhaton sa imong atubangan, ug sa mga katawhan. Salamat o Dios sa tanan mong kahinumdom, hinaot nga di lamang mulabing kawang ka ng mga butang. Kanang tanan, akong giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Oh,